деп дейер Азатлык радиосу. Akşamız hayırlı olsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2019 yılın 23. iyiyle heptenin seyşenme günü. Efirde Xabarlar Günlülüğü şunk programımızda. Mardı Türkmen adın işerleri aylıklarının giyiciktirilmelinden beylikü büccet işerleri bankamatlarda pul yetmezçiliğinden kösön yerler. Aşabadın Ençeme Ovası'nda şolsandı Gökçe'de 5 günleri içimlik su yok. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ön tazelikler dinlen. Olurum mazmunu ile sizin Мен Сахра таныш эдиярын. 23-nji iýulda Günorta Koreýanyň uçurlary Russiýanyň harby uçury Günorta Koreýanyň Günnor deňzindäki howa giňişligine giren üçin oňa iki gedek duýduruş okuny atdylar diýip Reuters habarlar agentligi bu ýurdun Milli Goranmak Ministrligine salgylanyp habar berdi. Hitaýyň harby uçury hem Günorta Koreýanyň howa giňişligine girdi. Yonhap habarlar agentligi Günorta Koreýanyň ýolbaşçylaryň baş ştabyndaky ofitserlere salgylanyp Russiýanyň uçury Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandan soňra Günorta Koreýanyň howa güýçlerinin bir näçe reaktiw uçurlar şolsanda F-15K ve F-16K söwüş uçurlar bilen ýüzeýde bolandygyny habar berdi. Günorta Koreýanyň harbylary raketa uçgunlaryny zyňmak ve duýduruş oklaryny atmak arkaly taktiki çäreni amala aşyrdylar diýip Günorta Koreýanyň Milli Goranmak Ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Russiýanyň Goranmak Ministrligi özüniň strategik bombaçylarynyň Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandygy barada maglumatlary reddedip Günorta Koreýanyň uçurlaryny howpli manýowrlary amala aşyrmak arkaly öz uçurlaryny wehim salmakda aýplady. Bu barada RIA habarlar agentligi maglumat çap etdi. Günorta Koreýanyň hökümeti degişli ýurtlary resmi şikayet bilen ýüzlenjekdigini mälim etdi. İranın aydyan islenlik zadını şüphe bilen kabul etmeli deyip Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı 22 iyulda televizyonda görkezilen interviusunda aytdı. WFTV 9 yerli stansiyası Mike Pompeo'dan CIA'nın yanı Birleşen Ştatların Merkezi Derinöw Agentliginin içali halkası bilen iltişikli tutsuw etmeler barada Tehranın öňe sürmelerini jogap bermegi sorandı. Ol hemme kim ören mümkür bolmaly diýdi. İran köp ýyllaryň dowamında köp zat barada ýalan sözledi deyip Pompeo nun üstüne goşdy. İran 18-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň bähwidine içalçylyk etmekde guman edilip 17 sany şüpheliniň tutsaw edilendigini we olaryň käbiriniň ölüm cezasyna hökm edilendigini aýtdy. Tehranyň bu öňe sürmelerini Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hem reddetdi. Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat özüniň soňky parahatçylyk missiýasyna başlamak üçin Kabula barýar. Bu soňky hepdelerde Owansanda urşun güýçlenen mahalynda bolýar. 1 awgustda çenli dowam etjek saparyň çäginde Halilzat Katara hem barar. Bu sapar Owansanda konfliktiň soňuna ýetjek parahatçylyk prosesi ýeňilleşdirmek üçin umumy tagallalaryň bir bölegidir diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti mälim etdi. Kabulda Halilzat parahatçylyk prosesiniň nowatdaky ädimlerini maslahat etmek üçin Owan hökümeti bilen konsultasiýalar geçirer. Bu maslahatlar Owanara gepleşiklere gatnaşjak milli araçy toporuny kesgitlemegi hem öz içine alar. Katarın paýtagty Dohada ABŞ-nyň diplomaty Taliban bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirer. Russiýanyň iňuly 2-nji şäheri Sankt-Peterburgda LGBT jemgyýetiniň hukuklaryny gorap çykýan edýän Yelena Grigoryeva öldürildi diýip Fontanka yerli onlayn gazeti polisiýa salgylanyp habar berdi. Ol 20-nji iýulda öýüniň golaýynda ölü tapyldy. Onuň bedeniniň ençeme ýerinde pyçagyň ýara iýdleri bardy we ol boglan ýaly bolup görünýär diýip Fontanka onlayn gazeti şeýlede opozisiýon aktivist Dinar Idrisowyň Facebookda çap eden maglumatynda we Russiýanyň LGBT jemgyýeti habar berýär. Idrisow Grigoryeva ençeme gezek haýwat atylandygyny aýtdy. Grigoryeva LGBT jemgyýetini gorap çykyş etmekden başgadyr Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa etmegine hem garşylyk görkezipdi. Şeýlede syýasy tutsuwlary goldap geçirilen ýörüşlere gatnaşypdy. Russiýanyň Krasnoýarsk, Irkutsk, Yakutiýa, Yamal we Buryatiýa regionlarynda 170 000 hektara goly tokoy zoolonyň ot alandygyny TASS habarlar agentligi tokoyu howadan gorumak ullugyna salgylanyp habar berdi. The Siberian Times neşri Rospotrebnazor döwlet edarasyna salgylanyp howadaky gigiyena standartlarynyň bolmaly normadan 1.10-2.10 esse geçendigini aýdýar. 171 ýerde dören ýanyny öçürmek işlerine 2000-den gowrak adam we tehniki terişleri 303 tane birleşigi gatnaşýar. Soňky 24 saatyň dowamında 17600 hektar ýerde 35 tane ýanyň nokudy söndürildi. Krasnoýarsk regionynyň häkimi ýanyňlaryň aglabasynyň döremegine ýyldyrymyň sebäp bolan